Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε είδα για πρώτη φορά σαν μια σκιά, σαν ένα όραμα. Ούτε καν που ήξερα το δικό σου όνομα. Ήταν η πρώτη επαφή που είχαμε εγώ και εσύ. Τώρα ό,τι κι αν συμβεί, δεν θα ξεχάσω εκείνη τη στιγμή. Μου είπες είμαι ο Ιησούς, είμαι ο γιος του Θεού. Μ' αγάπησες απ' την αρχή, αγάπη μου μοναδική. Μου είπες είμαι ο Ιησούς, είμαι ο γιος του Θεού. Για πάντα θα είμαστε μαζί, μέχρι τα έσχατα της γης. Σε είδα για πρώτη φορά σαν ένα άνθρωπο που έκλαιγε, που το αίμα του έτρεχε. Σαν ποτάμι, την ίδια όμως τη βραδιά και μοναχά λεπτά αργότερα είδα πως ήσουν ο Θεός, ο Κύριος. Μου είπες είμαι ο Ιησούς, είμαι ο γιος του Θεού. Μ' αγάπησες απ' την αρχή, αγάπη μου μοναδική. Μου είπες είμαι ο Ιησούς, είμαι ο γιος του Θεού. Για πάντα θα είμαστε μαζί, μέχρι τα έσχατα της γης. Μου είπες είμαι ο Ιησούς, είμαι ο γιος του Θεού. Ο πρώτος και ο έσχατος, ο μόνος ζωντανός Θεός. Μου είπες είμαι ο Ιησούς, είμαι ο γιος του Θεού. Για πάντα θα είμαστε μαζί, μέχρι τα έσχατα της γης. Ήταν η πρώτη επαφή, Χριστέ μου, που είχαμε εγώ και εσύ. Ήταν η πρώτη γλυκιά επαφή που είχαμε εγώ και εσύ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαια 30 και 31. Η εντολή αυτή που εγώ σας δίνω σήμερα δεν είναι ακατόρθωτη για σας, ούτε και είναι δύσκολο να εκπληρωθεί. Δεν βρίσκεται στον ουρανό, ώστε να πείτε ποιος θα ανεβεί για μας τον ουρανό να πάει να μας τη φέρει για να την ακούσουμε και να την εφαρμόσουμε. Ούτε βρίσκεται πέρα από τη θάλασσα ώστε να πείτε ποιος θα διαβεί για μας τη θάλασσα να πάει να μας τη φέρει για να την ακούσουμε και να την εφαρμόσουμε. Κάθε άλλο, η εντολή είναι πολύ κοντά σας. Μπορείτε να την απαγγείλετε με το στόμα και να τη βάλετε στην καρδιά σας. Πρέπει όμως και να την κάνετε πράξη. Κοιτάξτε, εγώ βάζω σήμερα μπροστά σας τη ζωή και την ευτυχία από τη μια μεριά, το θάνατο και τη δυστυχία από την άλλη. Δώστε προσοχή σε αυτό που σας διατάζω σήμερα. Δηλαδή να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να βαδίζετε στο δρόμο Του τηρώντας τις εντολές Του, τους νόμους Του και τα προστάγματά Του. Τότε θα ζήσετε και θα γίνετε πολυάριθμοι. Ο Κύριος θα σας ευλογήσει στη χώρα που μπαίνετε για να την πάρετε ιδιοκτησία σας. Αν όμως αλλάξετε διάθεση και δεν υπακούετε σε Αυτόν, αν παρασυρθείτε στην πλάνη να προσκυνήσετε άλλους θεούς και να τους λατρέψετε, τότε σας το δηλώνω από σήμερα ότι εξάπαντος θα φανιστείτε και δεν θα μείνετε για πολύ στη χώρα που πηγαίνετε να πάρετε για ιδιοκτησία σας διαβαίνοντας τον Ιορδάνη. Καλό για μάρτυρες σήμερα εναντίον σας τον ουρανό και τη γη, ότι έβαλα μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Διαλέξτε λοιπόν τη ζωή για να ζήσετε εσείς και οι απόγονοί σας. Να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να τον υπακούτε και να είστε αφοσιωμένοι σε Αυτόν, γιατί Αυτός είναι η ζωή σας και Αυτός είναι που θα σας δώσει να ζήσετε πολλά χρόνια εγκατεστημένοι στη χώρα που την υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Ο Μωυσής είπε ακόμα σε όλη τη σύναξη των Ισραηλιτών: «Εγώ είμαι σήμερα 120 ετών. Δεν μπορώ πια να συνεχίσω να είμαι αρχηγός σας. Άλλωστε ο Κύριος μου είπε: εσύ δεν θα διαβείς αυτόν εδώ τον ποταμό, τον Ιορδάνη. Ο Κύριος ο Θεός σας θα διαβεί ο ίδιος πριν από σας και θα εξοντώσει αυτά τα έθνη από το δρόμο σας, ώστε να κυριέψετε τη χώρα τους. Επικεφαλής σας θα είναι ο Ιησούς, όπως το έχει πει ο Κύριος. Ο ίδιος θα εξοντώσει αυτά τα έθνη, όπως εξόντωσε τον Σιχόν και τον Όγ, τους βασιλιάδες των Αμοραίων και τη χώρα τους. Θα σας τους παραδώσει και θα τους μεταχειριστείτε σύμφωνα με όλα όσα σας έχω διατάξει. Να είστε θαραλέοι και δυνατοί. Μη φοβάστε και μην τρέμετε μπροστά τους, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας θα πορευτεί ο ίδιος μαζί σας. Δεν θα σας αφήσει, δεν θα σας εγκαταλείψει». Μετά ο Μωυσής κάλεσε τον Ιησού και του είπε μπροστά σε όλους τους Ισραηλίτες: «Να είσαι θαραλέος και δυνατός, γιατί εσύ θα οδηγήσεις το λαό αυτό στη χώρα που ο Κύριος την υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους τους, και εσύ θα τους την μοιράσεις. Ο Κύριος ο ίδιος θα προπορεύεται μπροστά σου. Θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει. Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις». Ο Μωυσής έγραψε αυτό τον νόμο και τον παρέδωσε στους ιερείς απογόνους του Λεβί, που μεταφέρουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, και σε όλους τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Και τους διέταξε τα εξής: στο τέλος κάθε 7ου έτους, του έτους της παραγραφής, στη γιορτή της κοινοπηγίας, όταν όλοι οι Ισραηλίτες θα έρχονται να παρουσιαστούν ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας στον τόπο που Αυτός θα έχει διαλέξει, θα διαβάζετε αυτό τον νόμο να τον ακούει όλος ο λαός. Θα συγκεντρώνεται όλο το λαό, άντρες, γυναίκες και παιδιά, μαζί και τους ξένους που θα κατοικούν στις πόλεις σας, για να ακούσουν και να μάθουν να σέβονται τον Κύριο το Θεό σας και να φροντίζουν να εφαρμόζουν όλον αυτό τον νόμο. Και τα παιδιά που δεν θα έχουν ακόμα γνωρίσει τον νόμο, όταν θα τον ακούσουν, θα μάθουν να σέβονται τον Κύριο το Θεό σας, όσο θα ζείτε στη χώρα που θα πάρετε για ιδιοκτησία σας, όταν θα διαβείτε τον Ιορδάνη.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο τέλος του βιβλίου του Δευτερονομίου. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 30 και στο εδάφιο 11. Ο Μωυσής έχει οδηγήσει το λαό από το μεγάλο ταξίδι που ξεκίνησε στην Αίγυπτο και καταλήγει στη γη της Απαγγελίας. Λίγο πριν τους αποχωριστεί, γιατί ο ίδιος δεν μπαίνει στη γη της Απαγγελίας, δίνει ξανά, τους πενθυμίζει τον νόμο και τη διαθήκη του Θεού. Και έχουμε τα λόγια του Θεού, τα οποία τα μεταφέρει ο Μωυσής στο λαό του. Η εντολή αυτή που εγώ σας δίνω σήμερα δεν είναι ακατόρθωτη για σας, ούτε είναι δύσκολο να εκπληρωθεί. Και δεν βρίσκεται, λέει, στον ουρανό για να πείτε ποιος μπορεί να μας ανεβάσει εκεί, να ανεβεί εκεί να μας την φέρει, ούτε μέσα στη θάλασσα, ποιος μπορεί να διαβεί τη θάλασσα. Η εντολή είναι κοντά σας, απαγγέλλεται με το στόμα και μπορείτε να τη βάλετε στην καρδιά σας. Ο λαός λοιπόν Ισραήλ δεν μπορούσε να φέρει καμιά δικαιολογία, δεν μπορούσε να πει ότι δεν γνώριζαν τις εντολές του Θεού. Ο Θεός τις έφερε μπροστά τους και τις γνωρίζουν καλά. Όμως φίλοι μου, αυτό συμβαίνει και με εμάς. Όλοι εμείς ζούμε σε μια χώρα που μπορεί και ξέρει το Ευαγγέλιο, που μπορεί να ακούει το Ευαγγέλιο και το ξέρει το Ευαγγέλιο. Δεν χρειάζεται να πάμε στον ουρανό για να βρούμε σωτηρία, δεν χρειάζεται να περάσουμε τον ωκεανό, κάποιος να μας την φέρει. Είναι δίπλα μας. Είναι τόσο κοντά όσο η βιβλιοθήκη μας όπου έχουμε την Καινή Διαθήκη. Ή το ραδιόφωνο μας όπου να ακούσουμε ένα κήρυγμα. Το Λόγο του Θεού το γνωρίζουμε από μικρά παιδιά, είτε από το καθηγητικό σχολείο, είτε από τα θρησκευτικά, είτε από άλλους τρόπους. Και είμαστε πια υπεύθυνοι να ενεργήσουμε πάνω σε αυτά που ξέρουμε. Εδώ ακριβώς μπαίνει η δική μας η θέληση. Είναι δική μας δουλειά να ανταποκριθούμε στο Λόγο του Θεού. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες, όπως και αυτό το ραδιόφωνο, προσπαθεί να φέρει στα αυτιά μας το Λόγο του Θεού. Ή άλλα έντυπα, χριστιανικά και βιβλία, που προσπαθεί να φέρει το Λόγο του Θεού στα μάτια μας μπροστά. Εκεί όμως αρχίζει η δική μας η ευθύνη. Μας κάνει εντύπωση όταν διαβάζουμε τα σχόλια του Αποστόλου Παύλου στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Γιατί μας λέει ότι η δικαίωση, η σωτηρία χριστιανική, πηγάζει από την πίστη. Και εδώ, η περικοπή που διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο λέει: μην αναρωτιέσαι ποιος μπορεί να ανέβει στον ουρανό. Γιατί στον ουρανό ήταν ο Ιησούς Χριστός και από εκεί κατέβηκε να μας μιλήσει για την αγάπη του Θεού και να μας δώσει το Ευαγγέλιο. Και όπως λέει εδώ ο Μωυσής, ούτε να πεις ποιος μπορεί να κατέβει στον Άδη. Γιατί εκεί κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός και κήρυξε τον θρίαμβό του και πάτησε το θάνατο με την ανάστασή του. Έτσι λοιπόν, είναι κοντά μας ο λόγος, όπως ακριβώς λέει εδώ, ο λόγος του Θεού, στο στόμα μας και στην καρδιά μας. Και μπορούμε να πιστέψουμε το Ευαγγέλιο, να ομολογήσουμε πίστη και να σωθούμε. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις σωτηρία. Αυτή είναι η υπόσχεση που έχουμε του Λόγου του Θεού στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφια 6 μέχρι 10. Πραγματικά όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση και όποιος ομολογεί με το στόμα του οδηγείται στη σωτηρία, λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν η περικοπή που διαβάζουμε ισχύει μεν για τους Εβραίους, γιατί τους δόθηκε ο Λόγος του Θεού, αλλά επίσης έχει μια προφητική χρειά. Γιατί στην πραγματικότητα αυτός που εκπληρώνει την υπόσχεση αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Και στο βιβλίο αυτό, στο βιβλίο του Δευτερονομίου, έχουμε την υπόσχεση ότι θα επιστρέψει η καρδιά του λαού και η ψυχή του λαού στον Θεό, στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 33 και εδάφιο 10. Αυτό βέβαια γίνεται στην πραγματικότητα με τη νέα διαθήκη που έχουμε Χριστό Ιησού. Διαβάζουμε στον προφήτη Ιερεμία, στο 24ο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Θα τους βοηθήσω να καταλάβουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Θα επιστρέψουν σε μένα με όλη τους την καρδιά και τότε αυτοί θα είναι λαός μου και εγώ ο Θεός τους. Και λίγο παρακάτω, πάλι στο ίδιο προφητικό βιβλίο του Ιερεμία, στο κεφάλαιο 31, στα εδάφια 31 με 33, έχουμε την προφητεία για αυτή τη νέα διαθήκη που έχουμε Χριστό. Έρχονται μέρες, λέγει ο Κύριος, που θα κάνω καινούρια διαθήκη με το λαό του Ισραήλ και με τον Ιούδα. Δεν θα έχει καμιά σχέση με τη διαθήκη που είχα κάνει με τους προγόνους τους, την ημέρα που τους πήρα από το χέρι και τους οδήγησα έξω από την Αίγυπτο. Εκείνοι δεν τήρησαν τη διαθήκη μου, και εγώ τους παραμέλησα. Και να ποια είναι η νέα διαθήκη που θα κάνω με το λαό τους. Με το λαό τους Ισραήλ. Μετά τις μέρες εκείνες θα βάλω τον νόμο μου μέσα στη συνείδησή τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι εκπληρώνεται στην Καινή Διαθήκη με τον Ιησού Χριστό. Είναι η Νέα Διαθήκη όπου πραγματικά ο νόμος του Θεού είναι τόσο κοντά μας. Το Πνεύμα του Άγιο έρχεται μέσα στην καρδιά μας και εντυπώνει εκεί τον νόμο του Θεού. Και επίσης στην Επιστολή προς Εβραίους, στο 8ο κεφάλαιο, εδάφιο 8, διαβάζουμε: γιατί ο Θεός στη γραφή κατηγορεί τους Ισραηλίτες λέγοντας: έρχονται μέρες που θα συνέψω καινούργια διαθήκη με το λαό Ισραήλ και το λαό Ιούδα. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι εκείνος που θα έφερνε την εαυτή διαθήκη. Ο νόμος, όσο και οι προφήτες, έδωσαν τη μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστό και για την δικαιοσύνη που αποκτούμε σε αυτή την καινούργια διαθήκη δια της πίστεως. Και φυσικά σήμερα δεν είναι απαραίτητο να πάμε πουθενά, όπως λέει εδώ, να ανεβούμε πάνω στον ουρανό για να κατεβάσουμε τον Χριστό. Ήδη εκείνος κατέβηκε, μας αποκάλυψε το θέλημα του Πατέρα, πέθανε για τις αμαρτίες μας. Δεν είναι απαραίτητο να μπούμε, να ταξιδέψουμε μακριά, να κατέβουμε κάτω στον Άδη, ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι λοιπόν, οι Ισραηλίτες είχαν τον νόμο για 1500 χρόνια και τον γνώριζαν, αλλά τους έγινε συνήθεια, τους έγινε απλή τελετουργία. Δεν άφησαν τον νόμο του Θεού να τους δείξει την ανάγκη τους, να τους φέρει στη δικαιοσύνη δια της πίστεως. Μετά ήρθε ο Χριστός και έζησε ανάμεσά μας, πέθανε και αναστήθηκε για μας και μας έδωσε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε αυτή τη δικαιοσύνη της δια της πίστεως. Έτσι αυτή η δικαιοσύνη σήμερα είναι στη διάθεσή μας, μπορούμε να πάρουμε τη σωτηρία, να πάρουμε τη συγχώρεση πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κηρύτεται μέσα στους αιώνες. Εμείς οι ανάξια αμαρτωλοί να μπορούμε να κάνουμε το Θεό Πατέρα μας, ο Θεός να μας υιοθετήσει, να μας κάνει δικά του παιδιά, καθώς εμείς ερχόμαστε σε μετάνοια και σε πίστη. Ο νόμος μαρτυρούσε τόσο για την δικαιοσύνη δια του νόμου, όσο και για την δικαιοσύνη δια της πίστεως. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει καθώς ο Μωυσής βάζει το λαό Ισραήλ ανάμεσα στην εκλογή, ανάμεσα στον θάνατο και στη ζωή. Κοιτάξτε, είναι τα λόγια του Θεού, εγώ βάζω σήμερα μπροστά σας τη ζωή και την ευτυχία. Απ' τη μια μεριά, το θάνατο και τη δυστυχία απ' την άλλη. Δώστε προσοχή σε αυτό που σας διατάζω εγώ σήμερα. Δηλαδή, να αγαπάτε τον Κύριο, το Θεό σας και να βαδίζετε στο δρόμο, τηρώντας εντολές του, τους νόμους του και τα προστάγματά του. Τότε θα ζήσετε και θα γίνετε πολύ άριθμοι. Έτσι λοιπόν, η παραμονή στη χώρα θα αποφασιζότανε με βάση την υπακοή τους. Εδώ στην πραγματικότητα έχουμε ένα σκελετό της ιστορίας και ο Θεός τους προειδοποιεί ότι θα διωχθούν από τη χώρα όταν παρακούσουν. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η κεντρική θεολογία του βιβλίου του Δευτερονομίου και είναι η θεολογία που συνεχίζει και τη βλέπουμε να εφαρμόζεται στα ιστορικά βιβλία από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί που ξεκινάει αμέσως μετά και τα άλλα βιβλία, Κριτές και τα λοιπά που δείχνουν την ιστορία του λαού Ισραήλ. Βλέπουμε ένα κύκλο πάντα στη ζωή του Ισραήλ όταν απομακρυνόταν από τον Θεό, ο Θεός έφερε έναν εχθρό εναντίον τους, τους δύο και τους βασάνιζε μέχρι να οδηγηθούν σε μετάνοια, κράζανε στον Θεό και ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο να τους ελευθερώσει. Το ίδιο ακριβώς και με τη γη. Η γη αυτή δεν τους ανήκει απόλυτα, την είχανε όσο κρατούσαν τον νόμο του Θεού. Όταν τον παραβαίνανε, ο Θεός τους τιμωρούσε διώχνοντάς τους από την γη. Η αγάπη και η υπακοή είναι το κεντρικό θέμα του βιβλίου του Δευτερονομίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το λαό Ισραήλ. Βλέπουμε στο εδάφιο 20 ξανά η αγάπη προς τον Θεό, η υπακοή τονίζεται και η προσήλωση που πρέπει να έχουμε σε αυτόν όλες τις μέρες της ζωής μας. Αν αυτό ήταν τόσο σημαντικό για το λαό Ισραήλ, πόσο σημαντικό είναι για μας σήμερα, την εποχή της χάρης που μας έχει δοθεί περισσότερο φως και έχουμε περισσότερες πνευματικές δυνάμεις. Έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Και πρέπει αυτό να μας βοηθάει, αυτός ο Θείος Παράκλητος, να μας βοηθάει να ζητούμε τη χάρη του, τη δύναμή του, ώστε να στεκόμαστε πιστοί για τον Κύριο. Και επειδή μας έχει δοθεί περισσότερο, η ευθύνη μας είναι μεγαλύτερη σήμερα. Ένα από τα πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχολούμαστε στην προσευχή είναι ακριβώς αυτό, να μείνουμε πιστοί στον Κύριο, να μένουμε κοντά Του. Χρειαζόμαστε να μένουμε κοντά στον Κύριο Ιησού Χριστό, να ακολουθούμε τα βήματά Του. Είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική μας τη ζωή. Διαφορετικά, όπως ο λαός Ισραήλ, θα φέρουμε την παιδεία του Θεού επάνω μας. Αυτό ήταν λοιπόν το κεφάλαιο 30. Ας έρθουμε τώρα στο κεφάλαιο 31, όπου βλέπουμε τις τελευταίες συμβουλές του Μωυσή. Είμαστε στο τέλος της ζωής του Μωυσή. Ολόκληρη βίβλος μέχρι αυτό το σημείο έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Μωυσή. Έχει φροντίσει τους Ισραηλίτες για 40 χρόνια και κάνει μια αναφορά στα 120 χρόνια της ζωής του. Ετοιμάζεται να πεθάνει. Κάνει κάποιες δηλώσεις εδώ για τον εαυτό του καταρχάς. Έχει γεράσει, όλοι γερνάμε και φυσικά οι περισσότεροι από εμάς δεν φτάσουμε στα 120 του Μωυσή. Πια δεν έχουμε σε αυτήν την ηλικία ο Μωυσής δεν είχε ζωτικότητα που χρειαζότανε, που αφορούσε το σχέδιο του Θεού. Ήταν η ώρα να εγκαταλείψει την ηγεσία του λαού και αυτός δεν έπρεπε να περάσει το λαό αντίκριστον Ιορδάνη, απέναντι από τον Ιορδάνη. Δεν έπρεπε αυτός να τους βάλει στη χώρα. Δεν θα ήταν πια ο Μωυσής ο ηγέτης. Δεν διάλεξε ο Μωυσής τον επόμενο ηγέτη, αλλά ο Θεός τον διάλεξε. Ήταν ο Θεός που διάλεξε τον Ιησού του Ναβί να διαδεχθεί τον Μωυσή. Δεν είμαι σίγουρος αν ο Μωυσής ο ίδιος θα έκανε αυτή την επιλογή, αν είχε αφαιθεί σε αυτόν. Ο Χάλεβ ίσως να ήταν πιο εντυπωσιακός ηγέτης από τον Ιησού του Ναβί. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε μέσα σε αυτή την γη της υπόσχεσης. Ίσως και ο Μωυσής να διάλεγε κάποιους από τους φυσικούς του απογόνους. Όμως ο Θεός είχε το δικό του ηγέτη. Αυτό λοιπόν περιέχει ένα πολύ σημαντικό μάθημα για μας. Μας διδάσκει ότι κανένας από εμάς δεν είναι βασικός στο πρόγραμμα του Θεού. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον κάθε άνθρωπο στον καιρό του, αλλά όταν ο καιρός του τελειώσει, όταν ο καιρός του έργου του τελειώσει, το έργο του Θεού συνεχίζεται με άλλους ανθρώπους. Θυμάμαι έναν ηλικιωμένο ιεραπόστολο που είχε πει: «Δεν μπορώ να πάρω σύνταξη γιατί είμαι πολύ βασικός για αυτό το έργο». Σήμερα, φυσικά, έχει πεθάνει και το έργο το οποίο ενδιαφερότανε μετά τον θάνατό του πρόδευσε ακόμα περισσότερο. Ας μην κάνουμε λοιπόν αυτό το λάθος να νομίζουμε ότι είμαστε ουσιαστικοί. Δεν είμαστε. Είναι ο Θεός που είναι ο σημαντικός παράγοντας στο έργο του Θεού. Όταν έρθει ο καιρός μας, πρέπει να κάνουμε στην άκρη ο Θεός να σηκώσει κάποιον άλλον. Και αυτό συμβαίνει με τον Μωυσή εδώ. Ο Μωυσής ενθαρρύνει το λαό να μην φοβάται τις εχθρικές φυλές που βρίσκεται στη χώρα. Όπως ο Θεός ήταν μαζί με τον Μωυσή, τώρα λέει στους Ισραηλίτες ότι θα είναι μαζί με τον Ιησού του Ναβί. Πρέπει όλοι λοιπόν να είναι ενθαρρυμένοι και να είναι έτοιμοι να περάσουν απέναντι και να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς. Ο Μωυσής είχε ζήσει ξανά την εμπειρία στην Κάδης Βαρνή. Εκείνη η παλαιότερη γενιά τώρα βρίσκεται στην έρημο, έχουν αφήσει από καλά και τους εκεί. Γιατί απίστησαν να μπουν μέσα στη γη της Απαγγελίας όπως ο Θεός τους είχε οδηγήσει. Περάσανε τόσα χρόνια μετά και τώρα μια καινούργια γενιά είναι μπροστά σε αυτή την ίδια πρόκληση. Και τώρα τους διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Θεός ότι αυτός θα τους οδηγήσει. Δεν είναι λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί, ο πραγματικός ηγέτης είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής καλεί τον Ιησού του Ναβί μπροστά σε όλους τους Ισραηλίτες και του λέει: «Να είσαι αθαραλέος και δυνατός. Εσύ θα οδηγήσεις το λαό αυτό στην χώρα που ο Κύριος την υποσχέθηκε με διαθήκη, με όρκους στους προγόνους τους. Ο Θεός θα προπορεύεται μπροστά σου, θα είναι μαζί σου, δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει. Μη φοβάσαι, μη δηλιάζεις». Και είναι αυτό πολύ καλό το μήνυμα που παίρνει εδώ και ο Ιησούς του Ναβί αλλά και όλοι οι Ισραηλίτες. Θυμάμαι την ιστορία του προφήτη Ισαΐα. Στο έκτο κεφάλαιο αρχίζει με την εξής φράση: «Το έτος του θανάτου του βασιλιά Ουζία είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω στο θρόνο». Ο Ουζίας ήταν καλός βασιλιάς και τώρα που πέθανε ο Ισαΐας νόμιζε ότι τα πράγματα θα ήταν άσχημα. Θα σηκανόταν άλλος βασιλιάς και το έθνος θα πήγαινε χάλια. Αλλά τι το αποκαλύπτεται όταν μπήκε στο ναό? Αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι ακόμα στο θρόνο του, ότι αυτός είναι ο πραγματικός βασιλιάς του Ισραήλ, δεν έχει πεθάνει, δεν είναι άρρωστος, ο Θεός είναι ζωντανός. Εκεί λοιπόν θα είναι, πρέπει να είναι οι ελπίδες μας και όχι στους ανθρώπους, στους φυσικούς ηγέτες. Και εδώ ο Μωυσής γράφει τον νόμο και τον παραδίδει στους ιερείς να τον μεταφέρουν μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης και σε όλους τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Και διατάζει στο τέλος του κάθε εβδόμου έτους, του Σαββατικού έτους, έπρεπε να διαβάζεται στη γιορτή της Κοινοποιίας ολόκληρος ο νόμος. Σας θυμίζω ότι το Δευτερονόμιο άρχισε ως εξής: «Αυτά είναι τα λόγια που είπε ο Μωυσής». Και μέσα σε αυτό το βιβλίο λοιπόν υπάρχουν 8 ομιλίες που είναι καταγραμμένες και προφανώς είναι κατασκευασμένες από προφητείες του Μωυσή που είχαν δοθεί προφορικά και μετά καταγράφηκαν. Το νόμο αυτό τον έγραψε ο Μωυσής. Όπως ξέρετε υπάρχουν θεωρίες μοντερνιστικές που απορρίπτουν ότι ο Μωυσής είναι ο συγγραφέας της Πεντατεύχου. και λένε ότι γράφτηκε η Πεντάτευχος το λίγο πριν το 400 π.Χ. Και η αρχική αντίρρηση αυτής της θεωρίας ήταν ότι η γραφή δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί την εποχή του Μωυσή. Αυτή είναι η περίφημη θεωρία Γκραφ Βελχάουζεν. Όμως οι αρχαιολόγοι έχουν αποκαλύψει ότι η γραφή υπήρχε πολύ πριν από την εποχή του Μωυσή. Έτσι λοιπόν αυτή η όλη επίθεση κατά του Μωυσή και την καταγωγή της Πεντατεύχου έχει καταπέσει και ο Λόγος του Θεού έχει φανεί αληθής και σε αυτό το σημείο. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που ο λαός Ισραήλ είναι έτοιμος να μπει στη χώρα, θα σκεφτούνταν κανείς ότι ο Θεός δεν τους άφηνε να μπουν αν υπήρχε πιθανότητα να αποτύχουν. Κι όμως λέει ακριβώς το αντίθετο εδώ Μωυσής ότι θα συμβεί. Ο Θεός γνωρίζει την ανθρώπινη φύση. Ξέρει ποιοι είμαστε, από τι είμαστε πλασμένοι. Και ο Θεός γνωρίζει πολύ καλά και εμάς. Ξέρει ότι μόνοι μας μέσα στα επόμενα 10 λεπτά είμαστε ικανοί να φύγουμε από τον Θεό, αν εκείνος δεν μας κρατούσε κοντά του. Υπάρχουν πολλοί που λένε όχι, εγώ είμαι διαφορετικός, ποτέ δεν στραφώ μακριά από τον Θεό. Αλλά ξέρεις ότι ο Κύριος Ιησούς είπε το ίδιο πράγμα και για την Εκκλησία. Στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 8, είπε «Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης». Η πίστη είναι ολόκληρο το σώμα της αποκαλυμμένης αλήθειας. Είναι η πιστότητα στον Ιησού Χριστό και στις αλήθειες του. Και η απάντηση φυσικά είναι όχι αν θα τη βρει στον κόσμο ολόκληρο, αλλά θα τη βρει σε μένα και σε σένα. Δεν ξέρω αν θα τη βρει στον κόσμο. Εκείνο που με προβληματίζει είναι αν θα τη βρει μέσα στην καρδιά μου. Άραγε, ο Ιησούς Χριστός θα με βρει πιστό όταν θα έρθει και την ίδια ερώτηση ας την κάνουμε ο καθένας μας. Ας την κάνεις εσύ για τον εαυτό σου, φίλε ακροατή. Έχεις δεχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Έχεις πει ναι στον Θεό? Είναι αυτός ο Κύριος της ζωής σου? Σε οδηγεί αυτός καθημερινά? Ας είμαστε έτοιμοι και ας αγωνιστούμε να κρατήσουμε την πίστη για τη δόξα του ονόματος του Θεού μας. Αμήν. Γεια σας φίλοι μου, σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.